Qalampirdan gapiramiz. Yaponiya avtomobil ishlab chiqaruvchisi Toyota 2021 yilda 15 million dona avtomobil sotdi va shu tariqa ketma-ket 2-chi yil eng yirik ishlab chiqaruvchiga aylandi. Kompaniya ma'lumotlariga ko'ra, avtomobil ishlab chiqaruvchisi savdosi yil davomida 11% oshgan. Ta'kidlanishicha, Toyota mahalliy va xorijiy raqobatchilarga nisbatan koronavirus pandemiyasi ta'siri va undan kelib chiqadigan cheklovlar hamda ta'minot zanjiri uzilishlarini osonroq boshdan kechirgan. Uning eng yaqin raqobatchisi Volkswagen Group bo'lib, u o'tgan yil dunyo bo'ylab 8.9 million dona avtomobil sotgan. Bu 2020 yilga nisbatan 5% kam. 3-chi o'rinda esa o'tgan yilda 708 million avtomobil sotgan Renault, Nissan, Mitsubishi, Alliance egallagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.